Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň Ençeme trawynda koronawirus garşy Russiýanyň Sputnik V wagsinasyny tanzim edip başlamagyň möhletleri ketitlendi. Geçen diň günlerinin dowamında Aşgabatda Rus wagsinasynyň ýene bir tapgyry gelip gowuşdy. Şeýlede Türkmenabadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogy ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronawirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Sol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewawyň Ençeme trawynda maskalar lukmanlary 15-nji fevralda Russiýanyň Sputnik V wagsinasynyň tanzim edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. İlkinji nowatda tanzim ediljekleriň sanawy we dokumentleri eýýän taýýarlandy. Emma bagry böwrek kesilleri bolanlara töwük gelçiliginiň ýokary bolany üçin tanzim edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adyryň eferde tutulmagyny islemedik. Faraply ýaşaýjylaryň biri Adatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik tanzimini satın almak planlarını ıglan etdi ve 18 janvarda Merkezi Aziyada ilkinci volp Rus tanziminin ulanılmağını onladı. Geçen aydan bäri ýurdun durly künjeklerinde koronavirus garşy wagsina tanzim edilmeli, birinji dereceli töwükgelçilik toparyna degişleri aýetleriň, ýagny sağlyk işgärleriň we mugallimleriň sanawy düzülip başlandy. Geçen senbe güni bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanziminiň nowatdaky tapgyry gelip gowuşdy. 30 janvarda öýlen Türkmenabadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýürüti uçurda 350 kilogram wagsina getirildi. Wagsinanyň ählisi destine Türkmen howa ýollary gullugyna degişli başga bir uçura ýüklenip Aşgabatda uradyldy. Ýerli kesilxanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportuň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasylygyny soran çeşme 10-njy fevralda Russiýadan wagsinanyň ýene bir bu gezde kat gowrumly tapgyryna garaşylýandygyny hem sözüne goşdy. Bu barada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi barada Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmenabadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürüýte taýýarlandyrylan blogy karantinden çykarıldı we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmenabadda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäpli hastahananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan C blogy ýaňadandan adaty tirkowlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmenabadyň şäher hastahanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garaşylýar diýip ýerli sağlık işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç bir ýerine resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan şäherleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28 ýanwarda sağlyk ministriniň hasabatyny dinläp, daşary ýurtlara okamagy çyk studentlere tanzim edilmegini, ýurda gelýän mehmanlardan tanzimlaryny tasdiklaýan guwanama sorumagy tapşyrdy. Mundan başga Türkmen hökümeti ozal girdi edilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet nşrlerinin maglumatyna görä, ýurtda söwda, jemgyýetçilik iýmit merkezlerine, sport şäherlerine, otly, halkara uçur gatnaşyklaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çelini uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çäherleriň çäginde geçirilýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirusa ýolugýandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýär.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistan hökmany harby gullugy çağırılan yetkerlerin goşundaky horluklary, şol sanda azyk derman yetmezçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş yetkerler başga alaç tapman ýanatalaryna telefon edýärler. Hem awlaryň hem elinden gelýän zat ýok. Sebäbi elleri ýuka dip Azatlygyň yerli habarçylary aýdýarlar. Bayramaly etrafynyň Göktepe geňeşliginde ýaşaýan maşgala türkmen paýtagtyndaky harby bölümleriň birinde gulluk edýän yetker oglundan jaň geldi. Yetker 5 gün bäri yaraman ýatan eken dip Mardak habarçymyz gürrüň berýär. Oglum Aşgabatdaky 10-njy garadokda gulluk edýär. Gulluga alnanna 1 ýyl boldy. Emma iýdinden bir gezegim gidip bilmedim. Pul ýagdaýymyz ýok dip mere dagy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň söýlerine görä ogly dümewlenligini harby bölümde ýot bilen zelenkadan başga dermanyň ýokdugyny gürrüň beripdir. Офицерлери, «Нәме мамаңлары келдіңмей, тұр ятма» диярмыш, «Пайтақты құллуғы дияр, қовы сере диярдырлар» деп ұмайды диярдық. Елңышын әкенім, «Иметің нәхелі» деп сорадым, «Одыл ерден мескелі чөрек шекерлі чай берярдылар, хәдір чөрек берярлар йоны, үстіндәкі мескесі ек, чай берярлар йоны, ол адаты чай дәл, дерманлық оттын демленен чай шекері олса ек» деп оғылым айтты. Gün ortan akşamlarına yarma berýärler. Garnym doýanok diýer dip ata oglunyň gullukdaky ýagdaýynyň kyndygyny aýtdy. Yetker kakasından telefon eden nomerine 100 manat geçirmegini xayiş edipdir. Bu nomer bölümde medik olup kulluk ediyen oğlunun kıyışına pul geçse men alıp bilyarin deyiptir. Emma kakası hedir öyde artık saat yok. Bugün ertir iyi verecek olurun deyip oğlunun soran pulunu iyi verip bilmendir. Berlin zatdan işten almasa da iyicek ol özüne qovu seret deyip, oğlum bilen gürrüngü soňlap dost yarlarıma, garındaşlarıma ýagdaýym aýtdym, pul soradym, emma kömek eden tapılmadı deyip, ol häzir beýleki adamların hem özünden qovu ýaşamaýanlygyny bellädi. Meri dağanın pikirçe, häzirki günde adamların köpüsünde doğrudanam karz bermäge pul ýok, ya da adamlar karz berseň soň iýdine gaýdyp bolmaz deyip gorkýar. Bu ýagdaýda seýinçiläriň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanda süýt horlugyň prosentine pul almagyň giň ýaýramagyny alyp geldi. Esker atasy hem ahiri şu çykalga ýüdürýär we oňşusundan prosentine 100 manat alyp hususy dukanlaryň birinden oglunyň jaň eden telefonuna 100 manat ugradýar. Azatlyk bilen gürleşen esker atalarynyň beren maglumatlaryna görä köp adam oglunyň gullukdaky ýagdaýyny onuň aç bolýanlygyny hem 1 ýyl geçýänçe bilip bilenok sebäbi ýaş esgerleri köplenç 1 ýylap öýlerine telefon etmäge ruhsat berilmeýär. 1 ýyldan soň ýyzlarynyň ýaş esgerler gelende eger telefonuma 20 manat saldyrsaň öýüň bilen gürleşdirerin diýýän ekenler diýip mere dagy aýtdy. Ol ozal beýleki adamlardan esger oglullarynyň aç bolýarys diýip jaň edýänini eşitdi, öz ogly jaň etmän soň bu arada pikir etmendir. Şu oğlumun birinci gedek can edişi. Yung kösönyen dip can etmen son harvi bölümde qoğu seyrediyendirler öyderdim dip yaş olaytdi. Meri dağı belik adamlar neyme pikirde dip oğlu harvi qulluğa giden ovudaşlarının öylerine aylandı. Hema kimin iyi işigine barıp bolon iyi işi gürrün verse sen yanı başlapsın bize yem 6-7 ay veri pul uğradı otirs sağaman gelse bolyar diyen sözler eşitdi. Ozal oğlum gelse canlı soyup adam çağırmalı olurun deyip gayga ediyerdim. İndi yağdayını aydan son gözüm bilen görmesem incalmarın. Ya yeni prosentini pul alıp izinden gitsem mükem deyip Yaşul Azatlık Radyosu'nun xabarçısına yağdayını gürrüm verdi.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını siphon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Siphon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gedek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Siphon 3 devamlı tazeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com siphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataýew. Western Union arkalı kimler ayda 50 dolar uğratmakta kösenyer, kimler arkayın 200 dolar uğradiyar. Türkmenistan'a Western Union geçirmelerine girdilen çayaklendirmeler saklanıp kalyan mahali. En atalar daşları yurtlarda yokarı bilmalayan oğuluk yıllarına serişte uğratmakta kösenyer. Bir hepte teoremundan azor geçirim çayakını 50 dolara düşüren Finagat Bank'ta En ataların pul uğratmalı vaqtı iyice süyüşürülüyer. Bu aralıkta kəbir Evropa yurtlarını bilim alayan Türkmenistanlı yaşların arasında özlerinin Türkmenistan'ın Western Union arkalı ayda 200 dolar kabul edenini aydiyan studentler var. Bular varada Azatlık Radiosu'nun xabarçısı 1. fevralda xabar verdi. Aşqabatlı bir neçə en ata bilen gürrüngdöş bolan xabarçı Western Union'un Türkmen Türk Bankına yerleşen şahamçasını daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlar üçün ayda 50 dolar uğratmağa ruhsat berliyenliğine aydiyar. Yatlasak bir hepte teorikmundan azal Aşqabadın Finagat Təzirçilik Bankı aylık Western Union geçirmelerini 200 dolardan 50 dolara düşürdü. Pulu geçirimlerine girdiliyen çayaklendirmeler saklanıp qalyan mahali, Yanı yakını bir neçe Enata Merkez Bank'ın binasına varıp yağdaya düşündürüş gözledi. Yöne olar içeri kabul edilmedi ve özünün banki işe erdiğin aydan bir resmi, Yanataları kapıda karşılap, olara Türkmenistan'ın valyuta kıyınçılıklarını baştan geçirgenliğini gururun verdi. Havarçinin malumatlarına göre Senagat Banka 20. yanvarda pul geçirmeye varan kabir Yanatalara 28. yanvarda tədeden gelip görmek tavşırıldı. Banki işgərləri ondan azal Novota yadalanların pullarını henüz geçirip bilmeyenliklerini aydıptırlar. Yöne oları 28. yanvarda da kabul etmediler deyip bir enat aydiyar. Beylik bir payitahtlının sözlerine göre Finagat Bank'ta yanvar üçün henüz 50 dolar uğradıp bilmedik enataları fevral ayına tədeden gelip görmek zor oluyar. Bu aralıkta yanvar üçün 50 dolar uğratmağı başaran enataları olsa inniki gedek Mart ayına pul uğratmağı ruhsat berilecekti aydılar deyip Aşqabadın yaşayıcısı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Geçirim çayaklendirmeleri devam ediyen vaqtı Evropa yurtlarının bilim alayan kəvir Türkmenistanların arasında özlerinin Türkmenistan'dan Western Union arkalı ayda 200 dolar kabul edenliğini aydiyan studentler var. Azatlığın havarçısı bilen gürrüngdöş olan kəvir Aşqabadlı enataların sözlerine göre yurttun Western Union arkalı ayda 50 dolar kabul etmekte kösenyen Evropadaki studentler öz Türkmenistanlı kursdaşlarının arasında ayda 200 dolar kabul edip alayan rayetlerin bardığını aydiyarlar. Beylik tarafından havarçı bilen gurrungdoş bolan enatalar Türkmen banklarını daşarı yurtlarda bilim alayan studentler üçün bölünüp berilen valyutanın daşarı yurtlara iyi verilmegine rayetleri ala tutmakta ayıplayarlar. Azatlık radiosu bu malumat boyunca Türkmenistan'ın Merkezi Bankından komentari alıp bilmedi. Sonki yıllarda yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmenistan yurdun daşına iyi verilen serişteleri iyi giderli çayaklendirme girildi. 4 yıldan qorak vaqt beri yurtta valyutanın qara vazarı hareket ediyar. Ve onun bahası valyutanın resmi alış çalış nırhından 900 sete verevi yukarıdır. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış çalış bahasını 2015 yıldan beri 3,5 manatlığına saklayar. Tade çayaklendirmeler daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanların durmuşuna yaramaz tesir etti. Bu aralıkta Türkmenistan 2019 yılın Martı'nda yurtta diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanını çayaklendirdi. Türkmen banklar arkalı dine diploma ikrar edilen daşarı yurt yukarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistan studentlere doların resmi alış çalış bahası boyunca serişte uğratmağa ruhsat veriliyar. Bu aralıkta son kullerde Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği doların karşısını epeyle yecilledi. Geçen hepte azatlığın havarçıları Qarabağdarda 1 doların 32 manat tevreklerine bakalan yanlığını haber verdiler. Valyuta kıyınçılıklarının arasında Türkmen hükümeti 29. yanvarda Merkezi Bank'ın kımmat bahalı metallar ve kımmat bahalı dağışlar varadakı komitetinin adını değişli düzümün kaznası hükmünü ütgöttü ve bu düzümün işini tədədən keskitleme kararına geldi. Bu kararın cikmecikliği ve onun yurtta devam ediyen valyuta kıyınçılıkları bilen il teşiklidigi ya da değildigi aydınmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan'ın Gündoğur tebetindeki orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesi bilen baglanşykly işler ýene-de güýçlendi. Mekteplerde bölüm bölümleriniň polisiýanyň we aýallar geňeşleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýygnyklar geçirilýär. Resmiýleriň pikirçe, sosial ulgamlar we daşary ýurt telekanallary okuwçylaryň ahlak häsiýetine ýaramaz täsir edýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, resmiýler Tebetdäki mekteplerde gyzlaryň ahlak häsiýetine ün sarttyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Olar hususanda Liwap vilayatynyň Sayat etrawynda ona gola işeýle ýagdaýyň güýde çykanlygyny aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda hepdeniň başynda Farap we Çerjew etraplarynyň Ençeme mektebinde gyzlaryň ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Duşuklara okuwçylar etrap bilen işgärleri, polisiýa işgärleri we yerli aýal guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Bu arada adatlyň yerli habarçylary 28-nji ýanwarda habar berdiler. Duşuklarda internetin we sosial ulgamlaryň şeýle hem daşary ýurt telewizionynyň çağlaryň ahlak häsiýetine ziýanly täsiri barada gurrun edilýär we munyň öňüni almak çäreleri ara alınyp maslahatlaşylýar. Çykyş eden resmiýler rus we türk telewizionynda görkezilýän filmleriň we gepleşikleriň çağlaryň terbiýesi üçin ýaramazdygyny aýtdylar. Dip anonim gürleşen çeşmämiz aýdýar. Onuň söýlerine görä ýygnaklarda okuwçylaryň sosial ulgamlara girmeginiň öňüni almak üçin esasy çäreler hökmünde gadagançylyklar we gorkuzmalar teklif edilýär. Farapda geçirilen ýygnaklaryň birinde oňa gatnaşan polisiýa işgäri orta mektep okuwçy gyzlaryny matgaralap we kemsirip başladylar. Şeýle hem TikTok ulananlygy üçin olary 10 günlük tutsaklyk bilen gorkuzdylar diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Liwap vilayatynyň bilim edaralarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy Türkmen yaşlarının şol sandı mektep okuçularının arasında artıyarka, yurdun hekimetleri köpçülüğün internete girmegine bir gözövçülük etmegini ve VPN'i petiklemek sinançıklarını devam ettiriyarlar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan mugallimleriň pikiriçe, okuwçylaryň ahlak terbiýesi baradaky häzirki kampaniýanyň esasy maksady orta mektep okuwçylarynyň arasynda gyzlaryň göwreli bolmak problemasy bilen baglanşykly däldi. Eýtim häkimetleriň türkmen ýaşlarynyň arasynda sosial ulgamlaryň meşhurlygynyň öňüni almak sinançygy bilen baglanşykly. Mugallimler häzirki wagtda çağalary terbiýelemek meseleleriniň ähmiýetiniň hasda ýetileşenligini bellediler. Ykdysady çökkünlük we agyrlaşan sosial problemalar köp çağanın ünsüz qalmağına getirýär. Köp maşgala zordan gün görýär. Daşary ýurtda işlemäge mejbur bolan enatalar köplenç öz çağalaryny garandaşlary we garry enatalary bilen galdyrýarlar. Bu ýagdaýda mektep olaryň terbiýetine uly täsir edýär. Şol wagtyň özünde de bilim resmiýleri mekteplerde berilýän bilimin hili we mugallimleriň hünär derejesi meselesine degmeýärler. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygnaklary geçirilýär. Duşugy gurnaýjylar mugallimleri we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmaga berk duýduruş berýärler. Okuwçylaryň we mugallimleriň daş keşbine hem köp ümit berilýär. Aýal gyzlara gyş mövsümünde gysga pendjek kostüm we ýupka giýmezlik barada duýduruş berilýär. Emeli kirpikleri gysga saç we ony reňklemek gadagan edilýär. Okuwçylaryň çilim çekmezligine gözegçilik edilýär. Käbir ýagdaýlarda sapak wagtynda sakkyz çeýneme üçin jaza berilýär. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri okuwçylaryň ahlagyna we daş keşbine degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepdeýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus prokurory Navalnyň şertli tutsaklygyny türme tutsaklygyna öwürmek boýunça edilen çağıryşy goldaýar. Rusiýanyň prokuratura edarasy 1-nji fevralda Yurdun türme häkimetleriniň Aleksey Navalnyň şertli tutsaklygyny Hakiki türme mehletini övürmek baradaki eden haişini golduyan on aytti. Rus opozisiya siyasatçısı oğurluk ayıplamaları boyunca çıkarılan şertli hükümün şertlerini bozmakta ayıplanıp, hedir kuvatı 30 gün mehlet bilen deslapı tutsavlukta saklanyar. Olu ödüne karşı kodolun işin kalplaştırılan on aydı yarı yönü bu iş bilen onun 3,5 mil mehleti azattıktan mahrum edilmek mümkün. OVD Info Sinci Topar 31. yanvarda Navalny'ni koldama uçuyun Rusya'nın dürlükünceklerine geçirilen yürüyüşlerde Polisiyanın Moskvada ve beyleki yerlerde yürüyüşleri dargıtma uçuyun dürre ve elektroşok sapınçasını ulanyanlığı varadak haberlerin arasında 5135 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. OVD Info 31. yanvarda gizö ilen beren beyanatını hukupsuzluk güçlerinin Asuda demonstrantlara karşı alıp baran proporsiyonal değil yuvuz hareketlerinin şikayet etti. Ve son kutusluk etmeleri bu romanın 9 yıl mundan odal esaslandırılan gününün ve ramalaşırılan inköpçülüklüğün tutka tutluk olunluğuna etti. OVD Info'nun mağlumatlarına göre 31 şehirde 91 jurnalist polisiye tarafından tutsak edildi. Polisiye protestler varada haber vermek istenen metbuatın işine bilkaslayın katıştı deyip OVD Info Beren beyanatını aytti. Kreml 31. yanvar protestlerine katnaşan adamların köpüsünü bozgoklar ve provokatorlar adlandırdı. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov 1. fevralda jurnalistlerin ögün eden çıkışını şeyli adamlar bilen gepleşik geçirmeğin mümkün değildiğini aytti. Bu aralıkta Moskvanın bir kaziyeti dinç günleri öz adamsını koldama üçün geçirilen ruhsuzlu yürüyüşlere katnaşan üçün Yulia Navalnaya cerime saldı. Navalnaya'nın payitahtta tutsak edilmeğinden bir gün son 1. fevralda Moskvanın Şerbinski kadiyeti ona 20 min rubl cerime yazdı. Tertip 2 hepte veri dinç günlerine 14 min rayet Navalny'ni koruma uçuyun hem de adamların durmuş şartlarının yaramazlaşmağı ve korrupsiyalı dürlü meseleler boyunca Prezident Vladimir Putin'in hükümetine öz nagililiklerini eşittirmek uçuyun tutsak edilmek hukupasını ayazlı huva döz geliyerler. Birleşen Ştatları Evropa Birleşiği ve Adam Hukuklarını koruyucu kurumalar, Rus polisiyasının öz rayetlerine karşı zorluk bulunmağını hem de havarçıların tutsak edilmeğini yazgırdılar. Amnesty International Halkara Güney Geçiş Kuruması Moskva'da polisiyanın türmelerde yer kalman son adamları deportasiya merkezlerine saklayanlığını aytti. Yurtta her bir tanqidçini qavamağa sinanşma karam oyun. Rus hükümetleri muna derek barha köp Rusiyalı üçün söz beyan azatlığının hem de parahatçılıklı birleşmek azatlığının kımmatının artyanlığını ıkrar etmeli ve adamların aralıştan korkman öz fikirlerini beyan etmeni ruhsat vermeli deyip Amnesty International protestlerin izyanı veren beyanatını aytti. Geçen dinç günlerine bolşuyalı 31. yanvarda hem yüzden kubunak şehirde protest geçirildi ve kevr adamlar bu protestlerin Putin 1999 yılda hakimiyet başına geçeli veri Yurtta protest geçirilen şehirlerin sahanı boyunca en iri yürüyüş olanını aydıyarlar. Evropa Birleşiği'nin daşarı siyaset başlığı Josep Borrell yazan tweetinde Rusya'daki köpçülüklüğün tutsak etmeleri hem de protestçilere ve jurnalistlere karşı proporsiyonal değil güç ulanılmağını yazgır yanlığını, yurdun öd üstüne alan halkara borçnamalarını berca etmeldiğini aytti. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Antony Blinken, ABŞ'a asudu protestçileri ve jurnalistlere karşı Rus hükümetlerinin tertip 2 hepte veri berk taktikaları izgiderli ulanmağını yazgır yar. Biz adam hukuklarını ulanan üçün tutsak edilen adamların şolsanlı Alexei Navalny'nin boşadılmak üçün Rusya eden çağırışımızı kaytılan yarısıydı. 44 yaşlı Kreml tanqidçisi ve korrupsiya karşı görüşücü Germaniyadan Rusya dolanan günü 17 yanvarda tutsak edildi. O nerv agenti bilen zehirlenenden son Germaniyada beceri kaldı. Navalny ve onun kolduğuçları onu Putin'in buyruğu bilen Federal Hukupsuzluk Bürosu'nun zehirlenliğini aydıyar. Kreml Navalny'in FSB agentlerinin zehirlenliği varadakı cikmecik suutnamanı ret etti ve onun boşadılmağı boyunca edilen çağırışlardan boyun tovladı. Rusya dolanan gününün ertesi polisiye bölümündeki bir vaatlayın kadiyet Navalny'in 2. fevralda geçirilecek suudu başlayanca 30 gün mühret bilen deslapkı tutsaklıkta saklanmağını buyruk verdi. Prokurorlar 2014 yılda uğurluk ayıplamaları bilen çıkarılan şeritli tutsaklık hükümünün şeritlerini Navalny'nin bozanlığına aydıyarlar. Adam hukukları boyunca Avrupa kadiyeti bu iş eden ettilikli ve görünetin esası diyen neticeye gelipti. 2. fevralda geçirilecek suud dinlenişi şeritli tutsaklığın 3,5 yıl mehlet bilen türme tutsaklığını övürülmeğine seyreder. Sebebi Navalny'nin Germaniyada becerge alyanmak alı bu hükümün düzgünlerini bozanlığı öne sürülüyer.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny geçirip gutaryarys.